რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპის თანაშემწე უარყოფს პუტინისა და ტრამპის შესაძლო შეხვედრის თაობაზე ინფორმაციას. პოლონეთში სიხარულით შეხვდნენ ამერიკელი სამხედროებისა და ტექნიკის გამოჩენას. სერბიამ შეაჩერა პროპაგანდისტული მატარებლის სვლა ჩრდილოეთ კოსოვოს მიმართულებით. ერაყის ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს მოსულის უნივერსიტეტი. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის უფროსი თანაშემწე უარყოფს მედიის ცნობას, თითქოს ისლანდიაში იგეგმებოდეს ვლადიმირ პუტინისა და დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრა. თეთრი სახლის მომავალი პრესმდივანი შონ სპაისერვი 100%-იან სიცრუეს უწოდებს ბრიტანულ Sunday Times-ში 14 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობას. გაზეთის თანახმად, სამიტი ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში გაიმართება დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. ტრამპი, რომელიც 20 იანვრის ინაუგურაციის შემდეგ შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი გახდება, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მომხრეა და არაერთხელ შეაქო ვლადიმერ პუტინის ლიდერული თვისებები. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 იანვრის Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასცინა, რომ მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება შეერთებულ შტატებს. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოსახლეობა 14 იანვარს სიხარულით შეხვდნენ შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეებისა და ტექნიკის გამოჩენას პოლონეთის მიწაზე, რასაც დიადი დღე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ბეატა შიდლომ. პოლონეთში განთავსდება 3500 კაციანი სამხედრო ქვედანაყოფი და ამერიკული სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც დაევალება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ალიანსის წევრის ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება. პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 სამხედრო ბრიგადის განლაგების გადაწყვეტილება ნატოს ხელმძღვანელობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ მიიღო. რუსეთი თავის მხრივ მკაცრად აკრიტიკებს ამერიკული სახმელეთო ბრიგადების განლაგებას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული მუქარა უწოდა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთით ამბებით განვაგრძობთ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გადაწყვიტა შეაჩეროს მატარებლის მოძრაობა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოში, რომელიც უპირატესად სერბებითაა დასახლებული. პრიშტინის ხელისუფლების პროტესტის მიუხედავად, სერბიამ სარეკლამო სარკინიგზო მიმოსვლა 14 იანვარს ჩაიფიქრა, ხოლო მატარებელი მორთული იყო სერბული დროშებითა და 21 ენაზე გაკეთებული წარწერით „კოსოვო, სერბია“. 1998-99 წლების საომარი კონფლიქტის შემდეგ კინიგას პრივილად უნდა დაეკავშირებინა ერთმანეთთან სერბიის დედაქალაქი და კოსოვოს ქალაქი მიტროვიცა. კოსოვის პრესდანიშნულების ძალებმა დაანაღმეს კინიგზა, ხოლო სხვა ქვედანაყოფები საზღვარზე იქნა გაგზავნილი მატარებლის მემანქანისა და მგზავრების დასაპატიმრებლად, განაცხადა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა კოსოვოს საზღვართან მდებარე ქალაქ რასკაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ისა მუსტაფა მიესალმა სერბიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას და აღნიშნა, რომ მატარებელს არ შეუშვებდნენ მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქ მოსულის მთავარ უნივერსიტეტზე, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყო. ამ ობიექტის გათავისუფლება ბოლო წარმატება ერაყის არმიისა, რომელიც ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილიდან ექსტრემისტების განდევნას ცდილობს. ექსტრემისტები უნივერსიტეტის ლაბორატორიებს იყენებდნენ ქიმიური იარაღის დასამზადებლად. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ქვეყნის სიდით მეორე ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად ბრძოლა გასული წლის ოქტომბრიდან დაიწყეს. არმიის ერთ-ერთმა სარდალმა გენერალ-მაიორმა მაას საადიმ აღნიშნა, რომ ერაყელი სამხედროები ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილის დარჩენილ ტერიტორიას 10 დღეში გაათავისუფლებენ. ერთი ცნობა საქართველოდან: ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები 13 იანვარს კიევში შეხვდნენ პარტიის ფორმალურ ლიდერს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც უკრაინაში განაგზავნეს მოღვაწეობას, როგორც უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა აცნობა ჟურნალისტებს, პარტიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის შეხვედრაზე საუბარი 20 იანვარს დაგეგმილ ყრილობასა და სამომავლო გეგმებს შეეხო. კიევში შეხვედრის ფონია ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატთა ერთი ნაწილის გასვლა. 13 იანვარს ნაციონალური მოძრაობიდან გასულმა დეპუტატებმა ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას სახელი გადაარქვეს და ევროპული საქართველო დაარქვეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. რამდენად მიუწვდებათ ხელი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს მართვსაჯულებაზე? სასამართლო დარბაზებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ არაერთი დარბაზი ვა თუ უარყოფითი ტენდენცია აღმოაჩინა. მაგალითად, რიგ შემთხვევებში ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე მოსამართლეები არაადეკვატურად აფასებენ არსებულ საფრთხეებს და ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად მობიერ აღკვეთის ღონისძიებებს უფარდებენ. ჩვენ დღეს სისხლის სამართლის კონკრეტულ საქმეებზე ვილაპარაკებთ და მაგალითებზე დაყრდნობით განვიხილავთ საიას მიერ მომზადებული მეცხრე ანგარიშის შედეგებს. გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, თუ კი დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს 6 საათზე, საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კუნჭულია უძღვება დღეს და ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ მეცხრე ანგარიშზე, რომელმაც გამოავლინა მთელი რიგი ნაკლოვანებები მართვსაჯულებაზე ქალთა ხელმისაწვდომობის ჭრილში. ანგარიში კი მოიცავს პერიოდს 2016 წლის თებერვლიდან 2016 წლის ივლისის ჩათვლით და უშუალოდ სასამართლო დარბაზებში მიმდინარე მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა გოგას.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ნამდვილად
ჩვენს მსმენელს.
ვიცი რომ უამრავი საქმე გაქვთ და მაინც გამონახეთ დრო. გოგა, ვიდრე კონკრეტულად გადავიდოდეთ კონკრეტულ საქმეებზე და მოყვებოდეთ დეტალებს, თქვათ, რა დაინახეთ თქვენ სასამართლო დარბაზებში, ქალთა, თქვათ, მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, რა ნაკლოვანებები გამოვლინდა, რა დადებითი ტენდენციები, ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ. მანამდე მინდა კითხოთ, ამ მონიტორინგი რას ისახავს მიზნად გლობალურად? მე ვიცი, რომ ეს არის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით მიმდინარე პროგრამა და 2011 წელს იღებს სათავეს.
ოდით
აი მოგვიყევით ყველაფერი.
საია პერმანენტულად ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და როგორც აღნიშნეთ 2011 წლიდან დაიწყეთ ჩვენ მონიტორინგის განხორციელება და მთავარი მიზანი ამ მონიტორინგის არის სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობის გაზრდა და იმ ობიექტური და გაზომადი ინფორმაციის შეგროვებით საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ხარვეზების, მათ შორის დადებითი ტენდენციების იდენტიფიცირება, რომ ჩვენ ვნახოთ სისხლის მართლმსაჯულებაში რა პრობლემები არსებობს სასამართლოს მიმართულებით, რა პრობლემები არსებობს პროკურორთა და ადვოკატთა საქმიანობაში და ჩვენ უკვე საზოგადოებას წარუდგინეთ რიგით მეცხრე ანგარიში, რომელიც მოიცავს სწორედ პერიოდს 2016 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ივლისის ჩათვლიდან მთელი ამ 6 თვიანი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ 900-მდე ხდომას დავაკვირდით.
მასშტაბური სამუშაოა ნამდვილად.
ძალიან მასშტაბური არის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის და შემდგომ ჩვენ უკვე გვევალება, რომ გამოვავლინოთ როგორც ინდივიდუალური ტენდენციები, ისე ზოგადად გავზომოთ და შევაფასოთ, რა სიტუაცია არის
მართსაჯულებაში. რამდენი იურისტი აკვირდება პროცესს?
პროცესებზე ჩვენ ახორციელებს სხვადასხვა რეგიონში. სამი იურისტი ყავს ჩვენ თბილისის
სასამართლოში.
პირველი ინსტანციის და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებს. ასევე მე სიახლის სახით მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა ჩვენ დავიწყეთ უკვე მე-10 საანგარიშო პერიოდი, გავაფართოვეთ მონიტორინგის ფარგლები და გარდა თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს, ასევე მონიტორინგს ახორციელებთ გორის, ბათუმისა და თელავის სასამართლოებშიც, ამიტომ ჩვენ უფრო შეგვეძლება მასშტაბური ინფორმაცია წარმოვადგინოთ უკვე მე-10 საანგარიშო პერიოდის, ასე თქვა, დასკვნებში. ჩვენ მეცხრე საანგარიშო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანიც დავისახეთ. ერთ-ერთი მიზანი არის სხვა ძირითად საკითხებთან ერთად შეგვეფასებინა მართსაჯულების ეფექტურობა და ხელმისაწვდომობა მოწყალ ჯგუფებთან დაკავშირებით. განსხვავებული ნიშნის გამო ეს ადამიანები ხომ არ ექვემდებარებიან განსხვავებულ მიდგომას და მათ ექნება თუ არა დაბრკოლებები მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამ მოწყალ ჯგუფებში შედიან როგორც ქალი დაზარალებულები და ბრალდებულები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, LGBT თემის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ანუ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გენდერულად სასამართლო რამდენად სენსიტიურია და ხომ არ გვაქვს ამემართულებით საკანონმდებლო ან პრაქტიკული ხარვეზები, რომელიც შემდგომში ამ ჯგუფის გაძლიერებისთვის შეიძლება რომ გაკეთდეს.
ეს მასალები შემდეგ გადამუშავდება, გაანალიზდება და შემდეგ რეკომენდაციებიც აქედან შემუშავდება, ხო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, როდესაც სრულდება უკვე საანგარიშო პერიოდი, ჩვენ სწავლობთ ამ შედეგებს და ვაკეთებთ უკვე სისტემურ ანალიზს იმ პრობლემებზე დახრტნობით, რომელიც გამოვლინდა მართსაჯულების სისტემაში და რა თქმა უნდა, მთელი ამ საანგარიშო პერიოდების განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზებზე დახრტნობით ჩვენ შესაბამის რეკომენდაციებსაც ამზადებთ, როგორ მიგვაჩნია, რომ სწორად უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნო, რომ არის პრობლემები და ხარვეზები და მეორე კუთხესა შენი გამოსავალი უნდა შესთავაზო სახელმწიფო სტრუქტურებს და რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკომენდაციები ეყრდნობა სწორედ ამ პრობლემებს და ეყრდნობა, რა თქმა უნდა, როგორც საერთაშორისო გამოცდილებას, ასევე შიდა ნაციონალურ
ვიდრე რეკომენდაციებზე ვილაპარაკებდეთ და ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამ გადაცემის მსვლელობისას. აუცილებლად მინდა რომ მივყვეთ ჯერ თქვათ გამოვლენილ ხარვეზებს, ხო? რას გულისხმობს მოსამართლეების მიერ, თქვათ არის ასეთი ანგარიში მოყვანილი ასეთი ხარვეზი და რას გულისხმობს მოსამართლეების მიერ საფრთხეების არაადეკვატური შეფასება. როდესაც საქმე ეხება ოჯახში ძალადობას და ქალთა მიმართ ძალადობას და რა სავალალო შედეგები შეიძლება მოყვეს ასეთ მიდგომებს, როდესაც არ არის ადეკვატურად შეფასებული.
სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ ამ სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენციები დავაფიქსირეთ სწორედ ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე. ჩვენ ერთ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები ძირითადად არიან ქალები, ამიტომაც სწორედ ოჯახში ძალადობის დანაშაული არაპროპორციულად ვნებს ქალებს და ძირითადად სწორედ დაზარალებულად ეს სქესი გვევლინება. იცით რა არის, სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კომპონენტის მიმართულებით და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის პროცესი, რომელიც ხშირად იწყება სწორედ პოლიციელების რეაგირებით, შემდეგ უკვე მდევნელ ორგანოს, პროკურატურას საქმე სასამართლოში მიაქვს და სასამართლო არის ამ ყველაფრის გვირგვინი, რომელიც აფასებს უკვე მოძალადის ქცევას. როდესაც სასამართლო ადეკვატურად არაფასებს ამ ფაქტებს, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან მნიშვნელოვან კრახს განიცდის და უკვე სასამართლო კვლავ პოტენციურ საფრთხეს უქმნის ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ჩვენ პრობლემები დავინახეთ ამ მიმართულებით პირველი წარდგენის ახლოთის ხონის
მოდით კონკრეტული მაგალითების დაყრდნობით ვილაპარაკოთ.
მაგალითად, ერთ-ერთ მოძალადეს ბრალი ედებოდა სწორედ მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, რაც გამოიხატა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, ასევე არასრულწლოვნის თანდასწრებით განახორციელა ეს ძალადობა შვილის თანდასწრებით და 15-20 წუთის განმავლობაში ურტყავდა თავის მეუღლეს, ან ფიზიკურად ძალადობდა და ეს საქმის მასალებითაც გინდებოდა. უფრო მეტიც, საქმის მასალების მიხედვით ირკვეოდა, რომ ამ მოძალადეს მათ შემაკავებელი ორდერიც იყო გამოცემული და ჩვენთვის ძალიან ცნობილია, როდესაც შემაკავებელი ორდერი არსებობს საქმეში, ეს უკვე ძალადობის სისტემატურ ხასიათზე მიუთითებს. გარდა ამისა, მოძალადეს ძალადობა ჰქონდა ჩადენილი ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში და სწორედ ამ ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ის თავის ქმედებებს ვერ აკონტროლებდა და იყო ძალიან აგრესიული. ამ ყველაფრის ფონზე პროკურატურა მოითხოვ პატიმრობის გამოყენება და სწორედ ზემოაღნიშნული არგუმენტები მიუთითა, თუმცა სასამართლომ სამწუხაროდ ადეკვატურად არ შეაფასა ეს ფაქტები და ბრალდებული სწორედ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა სხდომის დარბაზიდან.
ამ შემთხვევაში პროკურატურის ქმედება
იყო აბსოლუტურად ადეკვატური, კი ბატონო, და უკვე სასამართლომ მიუხედავად იმისა, რა თქონდა მას მთელი საკანონმდებლო ბერკეტები ჰქონდა ამისათვის, მან სწორად არ შეაფასა ის ფაქტები და სამწუხაროდ კვლავ საფრთხეს შეუქმნა ძალადობის მსხვერპლი ქალის სიცოცხლე.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოძალადე კვლავ დაბრუნდებოდა ოჯახში.
მოძალადეს გულისხმობს ეს იმას პირველ რიგში, რომ მას თავისუფლება შეზღუდული აღარ ექნებოდა და მას ექნებოდა იმის შესაძლებლობა თავისუფლად გადაადგილებულიყო და კვლავ შეეძლო ამ შემთხვევაში სხვებთან მიახლოება.
ეს როდის მოხდა? როდესაც შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადა იყო?
მოქმედების ვადა იყო გასული. გასული იყო, კი ბატონო, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მოქმედების ვადაში ხდება უკვე ძალადობის ჩადენა და ორი მუხლით მიდის უკვე სასამართლოში ერთი შემაკავებელი ორდერის დარღვევისათვის და მეორე ამ შემთხვევაში უკვე, რა თქონდა, იმ ძალადობისათვის თავარი, რაც ჩაიდინა ამ შემთხვევაში მოძალადე. ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითიც მინდა ვახსენო. მოძალადეს ასევე ბრალი ედებოდა ორი ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, აქედან ერთ-ერთი იყო მისი რძალი და მეორე მეუღლე. ირკვეოდა, რომ სისტემური ხასიათი ჰქონდა განსაკუთრებით მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, მაგრამ მეუღლემ განაცხადა, რომ არ უნდოდა სამართალდამცველებისაც ამ ფაქტის შეტყობინება, რადგან ეშინოდა ოჯახის დანგრევის. აქაც ჰქონდა ალკოჰოლის ძალიან გადაჭარბებული ზემოქმედების მდგომარეობა, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო მეტსაც გეტყვით, გირაოც კი არ შეეფარდა ბრალდებულს და შეეფარდა გირაოზე უფრო ნაკლებად მკაცრი ახკვეთის ღონისძიება და სწორედ ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც მოძალადე გამოვიდოდა სხდომის დარბაზიდან და მისი მეუღლე და მოძალადე კვლავ ერთად განაგრძობდნენ ცხოვრებას.
ანუ არსებობდა სრული საფუძველი იმისთვის, რომ ვთქვათ, მოძალადე ადეკვატურად დასჯილიყო.
კი ბატონო, იცი რა, ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო და საზოგადოება არ უნდა შევიდე შეცდომაში. რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობა ან ქალის მიმართ ძალადობა ავტომატურად არ გულისხმობს ბრალდებულის მიმართ ახკვეთის ღონისძიების ან ყველაზე მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების აუცილებლობას, მაგრამ სხვა დანაშაულებისაგან განსხვავებით მოცემულ შემთხვევაში დანაშაულის სპეციფიკურობა უნდა იქნეს გაათვალისწინებული და რაც ყველაზე მთავარია, დაზარალებული სუსაფრთხოების საკითხები. სხვა დანაშაულებისაგან განსხვავებით, როგორც არის ქურდობა, თაღლითობა, ხო? ასე მასშტაბურად და მაღალი ხარისხით არ დგას დასარალებული საფრთხების საკითხი, ამიტომ სწორედ ამ საკითხებს უნდა მიაქციოს პირველ რიგში ყურადღებამ სასამართლომ. ერთი ძალიან საგანგაშო ფაქტის შესახებაც მინდა მოგიყვეთ, რომელიც ეხებოდა პარტნიორი გოგონას მიმართ განხორციელებულ ძალადობას. აი, ძალიან ასე ვთქვათ, მასშტაბურ ძალადობას ჰქონდა ადგილი, იძულებით შეაჭრა თმეები, გარეგნობა დაუმახინჯა, შემდეგ მაკრატელი მიადო კისერზე და მოკვლით ემუქრებოდა და ძალადობას მანამდეც ჰქონდა ძალიან სისტემური ხასიათი. პროკურატურამ ამ მოძალადის მიმართ მოითხოვა პატიმრობის გამოყენება და ისიც აღნიშნა, რომ დასარალებული იყო ძალიან მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში. ის პროკურორს თხოვდა, რომ რაც შეიძლება შეღავათიანი პირობები გაეკეთებინათ მოძალადისათვის, რომ ის ჟურისტების გზნობით არ გამშვალულიყო. მაგრამ სამწუხაროდ მოცემულ შემთხვევაში შეეფარდა არა პატიმრობა, არამედ გირაოდა. რაც ყველაზე უფრო მთავარია, მოსამართლე ასეთი სიტყვებით დაემშვიდობა, მოსამართლე დაემშვიდობა ასეთ სიტყვებით მოძალადეს, რომ იმედია ჩემს ნდობას გაამართლებო. ანუ ესე იგი, შევიდა მოძალადის მდგომარეობაში და აქ უკვე წინაპლანზე წამოწია რა მოძალადის, არამედ სხვებლის ინტერესები.
პირიქით.
ხო, მოძალადის ინტერესები და არა მსხვერპლის. ეს შემთხვევის, ასე ვთქვათ, საგანგაშო მდგომარეობის ელფერს მატებს ისიც, რომ რა თქმა უნდა გაგძელდა ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომები და შემდგომ გაირკვა შემდგომ პროცესებიდან, რომ ამ პირმა კვლავ სცადა ძალადობის განხორციელება ამ, ასე ვთქვათ, პარტნიორ გოგონაზე. მივიდა მასთან და დაემუქრა, რომ თუ საჩივარს არ გამოიტანდა პროკურატორიდან, ანუ თავის პოზიციას არ შეცვლიდა მოძალადის დასჯასთან დაკავშირებით, აუცილებლად სიცოცხლეს მოუსპობდა. ესე იგი, შედეგად რა მივიღეთ? რომ ერთი ძალადობის ფაქტზე მის მიმართ არ არის დასრულებული სამართალწარმოება და კვლავ ძალადობა ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ამ სხორპლის მიმართ. შესაბამისად, სხორპლიც არის დაუცველი და ამ დაუცველობის განცდის შექმნაში სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წვლილი და პასუხისმგებლობა მიუძღვის.
თქვენი ანგარიშის აი ამ სეგმენტთან დაკავშირებით რა რეკომენდაციები გაქვთ?
რეკომენდაციები ჩვენ გვაქვს პროკურატურასთანაც
და
სასამართლოსთანაც. რა თქმა უნდა, პროკურორმა პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა შეაფასოს განჭრიდოს ის საფრთხეები, რაც შეიძლება რომ დაემუქროს ასე მსხვერპლს. პროკურატურის სახელმწიფო ბრალმდებლის მოვალეობა არის, რომ გამოიკვლიოს ეს ფაქტები, წინარე ისტორია ძალადობის და სწორედ მიუტანოს სასამართლოს და დაანახოს და დაარწმუნოს საფრთხის რეალურობაში.
აი, იმ შემთხვევებში როგორ იყო?
ვერა შემთხვევა
თუ არწმუნებდა, მაგრამ სასამართლომ არ გაიზია.
იყო შემთხვევები, ორად გავყოთ. იყო შემთხვევა, როდესაც პროკურატურა იყო ძალიან დამაჯერებელი და მან შესაბამისი ფაქტები წარმოუდგინა სასამართლოს, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც საფრთხის ადეკვატურობა თავად პროკურორსაც არ ქონდა გააზრებული და ამიტომ ქონდა მოთხოვნილი ნაკლებად მკაცრი აკვეთის ღონისძიება. თუმცა სასამართლოს მიდგომებთანაც ორვაგი სტანდარტი არის. სასამართლოები ზოგჯერ ნამდვილად ადეკვატურად აფასებენ, რაც ძალიან კარგია და დადებითია, უფარდებენ პატიმრობებს პირებს, მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები, როდესაც სათანადო ადეკვატურობით არაფასებენ იმ საფრთხეებს, რაც საჭირო არის, ასე ვთქვათ, აი
ამ ეტაპზე ჩვენ ხარვეზერზე ვლაპარაკობთ და შემდეგ დადებით, ვთქვათ, გამოვლენილ დადებით ტენდენციებს ვლაპარაკობთ, რა
თქმა უნდა, სისტემაში.
მოდი რეკომენდაციები გავაგრძელოთ.
ასევე, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები გვაქვს სასამართლო სისტემის მიმართაც, მათ მთელი საკანონმდებლო ბაზა აქვთ იმისათვის, რომ გამოიყენონ ეს მექანიზმები და არ უნდა გარისკო სამართლო. როდესაც ხედავს, რომ ძალადობას აქვს სისტემური ხასიათი და გარდა ამისა ოჯახში ძალადობა თავისი არსით სისტემურობაზე მიუთითებს, როდესაც ხდება პირის მიმართ ბრალის აყენება, ეს არ არის ხოლმე როგორც წესი პირველი შემთხვევა და ამას ძალიან დიდი ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია უდევს საფუძვლად. ამიტომაც საჭირო არის, რომ მოსამართლეა ეს საფრთხეები განჭრიდონ. ხშირად მოსამართლეს უთქვამს ჩემთვისაც, რომ როგორ უნდა გამჭრიდო ეს საფრთხე, როდესაც მოყავთ მოძალადე ჩემთან და მე უნდა შეურჩიო აკვეთის ღონისძიება, მაგრამ როდესაც საქმეში არის გამოცემული შემაკავებელი ორდერი, როდესაც ირკვევა, რომ ის ძალადობის მიზეზები, რის გამოც მოძალადემ თავის დანაშაული განახორციელა, არ არის აღმოფხვრილი, როდესაც ირკვევა, რომ მოძალადე და მსხვერპლი კვლავ ერთად განაგრძობენ თანაცხოვრებას, ნუ თუ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საფრთხის რეალურობა განიჭრიდოს. ამიტომაც არის სწორედ საჭირო, რომ მოსამართლემა განსაკუთრებული სენსიტიურობით განიხილონ ასეთი საქმეები.
ამ სეგმენტზე ამოწურეთ რეკომენდაციები.
რეკომენდაციები გვაქვს, რა თქმა უნდა, აკვეთის ღონისძიების ნაწილში, თუმცა რეკომენდაციები გვაქვს საშილთან მიმართებითაც და უკვე დისკრიმინაციულ მოტივის გამო.
მაშინ მიუყვეთ, ხო, ნელ-ნელა მიუყვეთ. აი, ამ ნაწილებრივ ამაზე უკვე ილაპარაკეთ, მაგრამ ანგარიშში საუბარი ასევე საშილის არაადეკვატურობაზე, 22 გამამტყუნებელი განაჩენიდან მხოლოდ ექვს შემთხვევაში შეეფარდათ ბრალდებულებს რეალური სასჯელი თავისუფლების აკვეთა პენიტენციალურ დაწესებულებაში მოხდის. გამოდის რომ დანარჩენი თქვა 73% შემთხვევაში მოძალადე თავისუფალი დარჩა, ხო?
კი ბატონო, ამდვილად ძალია.
ძალიან დიდი პროცენტია, მაგრამ
ძალიან დიდი პროცენტი არის და მოგიყვებით როგორ არის ასე თქვა ამემართულებით ჩვენი სასამართლოს მიდგომები. უმეტეს შემთხვევაში სასამართლოებს ნამდვილად გამოაქვთ გამამტყუნებელი განაჩენი, თუმცა აქ პრობლემა არის სასჯელის ადეკვატურობა. არის შემთხვევები ძირითადად, როდესაც ბრალდებულებს უფარდებენ ჯარიმას, საზოგადოების სასარგებლო შრომას, ან უფარდებენ პირობით მსჯავრს. სამივე მათგანი არ გულისხმობს პირის იზოლირებას. ანუ მართალია ესეც არის სასჯელის სახეები, მაგრამ ამის მიუხედავად თავისუფლად გადაადგილდეს და არავინ არ დაუშლის ასე ვთქვათ მსხვერპლთან მიახლოვებას. მხოლოდ 6 შემთხვევა ქონდა ამ 22-დან, როდესაც მოსამართლემ გამოიყენა რეალური სასჯელი. ანუ რეალური სასჯელი გულისხმობს, რომ გაგზავნა ციხეში მარტივად, რომ ვთქვათ. მაგრამ ეხლა დაუკვირდით.
ამ შემთხვევაში ეკუთნოდა ეს.
ეკუთნოდა, კი, რა თქონდა, ჩვენ მიგვა სხვა შემთხვევებშიც ეკუთნოდა, მაგრამ ეს 6 შემთხვევა როგორი იყო? ანუ როგორი არის სასამართლოს მიდგომა? როდესაც ძალადობა უკვე არაერთჯერადათ იყო განხორციელებული, ან მისი ხარისხი და მასშტაბები იყო ძალიან მაღალი. მაგალითად, იყო შემთხვევა, როდესაც ერთჯერ ჩაიდინა პირმა დანაშაული და შეეფარდა ჯარიმა, მეორედ ჩაიდინა და შეეფარდა საზოგადოების სასარგებლო შრომა და უკვე მესამედ რომ ჩაიდინა, მაშინ შეეფარდა სასამართლომ თავისუფლების აკვეთა. და ეს 6 საქმე, სადაც სწორედ ციხის ასე ვთქვათ სასჯელი იყო გამოყენებული, სწორედ ისეთი ქონდა, სადაც ძალიან მასშტაბური იყო ასე ვთქვათ ძალადობის განხორციელება. მაგალითად, ერთი იყო ქალის მკვლელობის საქმე, იყო ისეთ საქმე, სადაც მსხვერპლი იყო ორი ქალი და ასე შემდეგ, ასე რომ სასამართლოებს მაინც უჭირთ რომ ასე ვთქვათ რეალური სასჯელები განსაზღვრონ ისეთი ძალადობის საქმეებზე, რომელიც დაუშვათ პირველი შემთხვევა არის, ანუ პირველად იწყება სისხლის სამართა წარმოება.
ალბათ აი ამ ქალის მკვლელობის საქმესაც ჰქონდა თავისი წინა პერიოდი, სადაც ხორციელდებოდა ძალადობა, არადეკვატური იყო სარჩელი, მიდგომა იყო არაადეკვატური და საბოლოოდ ასეთ საბოლოო შედეგებამდე მივდივართ.
კი, მინდა აღნიშნო, რომ არა მარტო სასამართლოს კვალიფიკაციის ნაწილში პროკურატურაც მოიგოჭლებს. ვინაიდან ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, სადაც ძალიან გონიურული ეჭები გვჩდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ პროკურორს არასწორი კვალიფიკაციით ჰქონდა წაღებული საქმე სასამართლოში და მაგალითად ძალიან მძიმე შემთხვევის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. საქმე ეხებოდა სწორედ, რა თქმა უნდა, ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და ძალიან, ასე ვთქვათ, მძაფრი წინარე ისტორია ჰქონდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ იყო მუქარები, იყო პოლიციის გამოძახება, შემდეგ ქალმა საკეტიც კი გამოცვალა. პარტნიორი
იყო თუ ქმარი?
ქმარი იყო. შემდეგ ქალმა საკეტიც კი გამოცვალა, მაგრამ მაინც არ აღმოჩნდა ეს დამარკოლებელი მოძალადისათვის. და ერთ მე ასე თავისუფლად, იმიტომ საუბრობ მოძალადეზე, მტკიცებით ფორმატში, რომ განაჩენიც არის დამდგარი, ამიტომ უდანაშაულოს პრეზუმცია სამიმართულებით ვერ დავარღო. შესაბამისად,
მაგრამ გვარს არ ასახელებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ამის იდენტიფიცირება ვერ მოხდება ანტარიში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალმა საკეტი გამოცვალა, მოძალადე მაინც მივიდა ამ ქალის სახლში, ელექტროდამაგრძელებლის საშუალებით ხელები გაუკოჭა, საწოზე დააგდო, ტელეფონი წაართვა და გაზი გაუშვა ოთახში, შემდეგ გამოვიდა და გასასვლელი კარი საკეტი მოშალა, იმიტომ რომ დაზარალებულს არ შეძლებოდა გარეთ გამოსვლა და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ქალი ასეთ მდგომარეობაში იყო. შემდეგ ამ ქალმა ისარგებლა მეუღლის ასე ვთქვათ უყურადღებობით და როგორც იქნა გაითავისუფლა ხელები და გარეთ გაიქცა, ასე ვთქვათ, მეზობლის დახმარების სათხოვნელად და დარეკა პოლიციაში. ესეც არის კმარა, მოძალადე კმარმა გამოეკიდა ამ ქალს და დანის გამოყენების მუქარით აიძულა რომ დაერეკა პოლიციაში და შეტყობინება გაეუქმებინა და საწადელ სურვილს მიაღწია. ქალი ეხვეწებოდა, ეს დგინდება ფაქტებით, რომ დაენებებინა მისთვის თავი, მაგრამ მოძალადე უბნებოდა რომ იგი სიკვდილს იმსახურებდა. ბოლოს ისე დამთავრდა, ასე თქვა, ამ საქმის ერთი ნაწილი, რომ სასამართლოში წაიღო საქმე პროკურატურამ და პროკურატურის მხრიდან ჟღერდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არა დაზარალებულის მსხვერპლისაგან და მოძალადისაგან დამოუკიდებელი მიზეზები, ის მსხვერპს აუცილებლად მოკლავდა. სასამართლო საუბრობდა თავის დასაბუთებასა და მსჯელობაში იმაზე, რომ გაზით გაგუდვა სცადა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ნათელია კვალიფიკაციის საკითხი, ამას მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაცია არ ქონია. ამას ჰქონდა თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, მუქარა და იძულება, რომელიც იმაზე უფრო ნაკლებად ისჯება, ვიდრე მკვლელობის მცდელობა. და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამ ძალადობისათვის ამ კაცს დაეკისრა 1 წლის თავისუფლების აღკვეთა.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი, რომელიც გახლავთ ავტორი მეცხრე ანგარიშისა, საიას მიერ მომზადებული მეცხრე ანგარიშისა, რომელიც ეყრდნობა სასამართლოს ხდომათა დარბაზებში განხორციელებულ მონიტორინგის კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე ვლაპარაკობდით ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებში პროკურატურის კვალიფიკაციის საკითხზე, არასათანადო კვალიფიკაციის, ხომ ასე შეგვიძლია ვთქვათ. ამ შემთხვევაში, იმიტომ დარღვევებზე ვლაპარაკობდით და ვთხოვ გოგას გააგრძელოს ეს თემა, საკმაოდ მძიმე საქმეზე ვლაპარაკობდა.
კი, ძალიან მძიმე საქმე იყო და ამ საქმეზე სწორედ იმაზე საუბრობდით, რომ შეეფარდა იმ საქმიანობის და დანაშაულისთვის, რაც მან ჩაიდინა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა. შედეგად რამე ვიღეთ, რომ ერთი წლის შემდეგ მას ისევ შეუძლია, ასე ვთქვათ, გამოსვლა ციხიდან და არ არის გამორიცხული, რომ ამ კვლავ გააგრძელოს სალადობა თავისუფლებაზე.
ჩვენ ვლაპარაკობდით საქმეზე, რომელშიც აშკარად იკვეთება, რომ ეს იყო მკვლელობის მცდელობა.
ეს არის სასამართლო პროცესების მონიტორინგის მიღმა არის ხოლმე სასჯელის კვალიფიკაციის დასაბუთების შეფასება, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, თავად ამ მოძალადის ქცევიდან გამომდინარე, ჩდება ძალიან გონიურული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ სათანადო კვალიფიკაცია არ განისაზღვრა, აი ეს უკვე რა თქმა უნდა პროკურატურის რისკზეა და კისერზეა ის, რომ სწორედ სათანადო კვალიფიკაციით წაიღო საქმე სასამართლოში, მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც სასამართლოს უფრო მსუბუქი კვალიფიკაციით შეცვლა შეუძლია მხოლოდ, ანუ სასამართლო
მძიმე
კვალიფიკაციით, ასე ვთქვათ, ვერ შეცვლის. ამიტომ გინდათ სასამართლო დარწმუნებული იყო, რომ მას კვლელობის ძალობა ჰქონდა, სასამართლო სამწუხაროდ ვერ გააკეთებდა იმას, რომ უფრო მძიმე კვალიფიკაციით წასულიყო. თუმცა კვლელობის ძალობა რომ ყოფილიყო ამ საქმესთან დაკავშირებით, მას 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აკვეთა ემუქრებოდა. დღეს კი ერთწლიანი თავისუფლების აკვეთა აქვს მას განსაზღვრული.
და ისევ ოჯახშია.
კი, მან ერთი წელს მოიხდის და შეუძლია გამოსვლა.
ანგარიში ხვდებით ასე დაკვირვებასაც, რომ ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულისა და ქალთა მიმართ ძალადობის არცერთ შემთხვევაზე პროკურორს დისკრიმინაციული მოტივი არ გამოუკვეთავს. თუმცა ზოგჯერ ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე იკვეთებოდა, რომ ბრალდებულის ქცევა განპირობებული იყო გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით. თუ შეიძლება აი კონკრეტული მაგალითები რომ მოიყვანოთ და ასევე გვითხრათ, რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში, თქვა უფრო სამართლიანი სასამართლოს მხრიდან.
კი ბატონო. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ როდესაც გენდერული და გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნები იკვეთება პირის საქმიანობაში, სასამართლომ და პროკურატურამ გამოიყენოს ის კანონის ნორმა, რომელიც ავალდებულებს ამ ნიშნის გამოკვეთას, თუმცა სამწუხაროდ არც ერთ შემთხვევაში ამ ნიშნის მოშველიება არ მომხდარა, არადა არსებობდა ყველა გონივრული სტანდარტი ზოგჯერ იმისათვის, რომ ბრალდებულის ქცევა სწორედ ამ დისკრიმინაციური ნიშნები გამოვლენილიყო. მაგალითად, ბრალდებული საუბრობდა, რომ ქალი ძალიან ბევრს ტლიკინებდა და როდესაც მამაკაცი არის მთვრალი, ქალი მას უნდა განერიდოს და არ არის ბევრი ტლიკინი საჭირო. ასევე ერთ შემთხვევაში თავად მოძალადის ადვოკატი საუბრობდა, რომ თავის მეუღლეს ქალმა დაურეკა და შინ სახში მისვლა სთხოვა, მაგრამ თურმე ეს ვერ აიტანა კაცმა, როგორ გაბედა ქალმა და მას დაურეკა და რაღაც ულტიმატუმები წაუყენა. სწორედ ამ და კიდევ რამდენიმე შემთხვევაში, რა თქონა, ფიქსირდება ძალიან აშკარად, სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოქმედებდა მოძალადე, როდესაც ის დანაშაულში ჩადიოდა, მაგრამ ჩვენ შედეგად მივიღეთ ის, რომ მოძალადე არ დასჯილა რეალურად იმისათვის და იმ მოტივით განხორციელებული დანაშაულისათვის, რომელიც ასე ვთქვათ არსებობდა რეალურად ამ საქმესთან დაკავშირებით. მთავარი ტვირთი, რომ დისკრიმინაციური ნიშანი გამოკვეთოს, აწევს პროკურატურას. პროკურატურამ უნდა შეაგროვოს საქმის მასალები, გამოძიება შესაბამისი მიმართულებით აწარმოოს და წაიღოს საქმე სასამართლოში. სამწუხაროდ, ვინაიდან ჩვენ შეჯიბრებითი მოდელი გვაქვს სისხლის სამართლის პროცესში, სასამართლოს არ შეუძლია, რომ თავისი ინიციატივით რაღაცები გამოკვეთოს, თავისი ფაქტები შეისწავლოს და ასე შემდეგ. ამიტომ პროკურატურაზე არის მოკიდებული და ეს ტვირთი, რომ სწორედ სასამართლოს მან მიაწოდოს ობიექტური ინფორმაცია. თუმცა სასამართლოსაც აქვს უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პროკურორმა დისკრიმინაციული მოტივი არ გამოკვეთოს, სასამართლო თუ ხედავს, რომ გინდება ფაქტობრივი გარემოებებით, რა თქმა უნდა, ოღონდ ეს მტკიცებულებებით უნდა იყოს გამყარებული, რომ ბრალდებულმა სწორედ დისკრიმინაციული ნიშნით შეიძლება დანაშაული, მასაც შეუძლია, რომ ამ კვალიფიკაციას მიმართოს, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორი არ საუბრობს. ჩვენ
ეს შეუძლია რომ შეცვალოს.
შეცვლა არ არის, ეს უბრალოდ მოტივი
გამოკვეთოს. კი,
მოტივი გამოკვეთოს, თორე რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის ნაწილს უფრო მძიმეზე ვერ შეცვლის.
უფრო მძიმეზე ვერ.
აქ არის საუბარი ერთობლივი მუხლი დაკვალიფიცირების, ის ზოგადი მუხლი 53-ის მესამე პრიმა მუხლი და შემდგომ უკვე ის ძირითადი ნორმა, რომელიც სწორედ აი ამ ძალადობის დანაშაულს აღწერს.
მაგრამ შემდეგ უკვე ამ გზით წავა გამოძიება, ხო?
კი, ბატონო, სასამართლოს პროცესი შეუძლია, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით წაიყვანოს, თუ რა თქმა უნდა, მტკიცდება ეს დისკრიმინაციური მოტივის არსებობა. ყველაზე მთავარი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ვალდებულება აქვს პირდაპირ შესაბამისი დოკუმენტით, რომ სწორედ სადაც გინდება ეს დისკრიმინაციური ნიშნები, გამოიყენოს კანონმდებლობის ეს დანაწესი და ეს ნორმა. პროკურატურასაც აქვს ასეთი ვალდებულება. ერთი შემთხვევა გქონდა, როდესაც პროკურორმა მიუთითა ამ მუხზე, საუბრო 53 მუხლის მესამე პრიმა მუხზე, მაგრამ ამ მითითებას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და თუ რაში გამოიხატებოდა მოძალადის დისკრიმინაციული მოტივი და ქცევა, სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით დამატებითი ყურადღება აღარ გაუმახვილებიან, მხოლოდ ზოგადად ახსენა ამ, ასე ვთქვათ, ამ მუხლის არსებობა. ამიტომაც, როდესაც სასამართლოები ამ მიმართულებით არაწარმოებენ და რა თქმა უნდა ბრალდების მხარე მართმსაჯულებას, რეალურად ვიღებთ იმას, რომ პიროვნება არ ისჯება იმ ნიშნის გამო, რა გადმოსახედიდანაც მან დანაშაული ჩაიდინა, და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოებითა და ბრალდების მხარეს უჭირთ იმის აღიარება, რომ ქალების მიმართ განხორციელებული ძალადობა არის სწორედ გენდერული დისკრიმინაციის შედეგი. და სწორედ მთავარი ამოსავალი რა არის ამ ყველაფრის, რომ სწორედ ამ დაბრკოლებებით ის, რომ სასამართლოები არ უფარდებენ სათანადო ღონისძიებებს ის, რომ დისკრიმინაციური ნიშნის გამოკვეთა არ ხდება, ეს გულისხმობს იმას, რომ მათ ექნებათ უკვე ბარიერები და დაბრკოლებები მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით. შესაბამისად, სწორედ მათ სქესი განაპირობებს იმას, რომ მათ აქვთ დაბრკოლებები სრულყოფილად დაიცვან თავიანთი უფლებები.
რამდენად გრძნობი არის ჩვენი კანონმდებლობა, თქვა გენდერული კუთხით? მე ვიცი, რომ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაშია დაყოფილი, თქვა, ქალთა მიმართ ძალადობის აქცენტი, ხო? ერთ-ერთ გამოკვეთილი უფრო სწორად და სხვა შემთხვევებში ეს არ არის გათვალისწინებული და ამიტომ არის ჩვენი მზერა მიპყრობილი სწორედ თქვა სტამბოლის კონვენციისკენ.
სამწუხაროდ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ არის გენდერულად სენსიტიური. რამდენჯერაც იყო მცდელობა, რომ გენდერულად სენსიტიური მუხლები შემოღებული იყოს სისხლის სამართლის კოდექსში, სამწუხაროდ ეს მცდელობა, ისო მცდელობა დარჩა. მე მახსენდება სწორედ ფემიციდის კანონპროექტი, რომელიც სწორედ გენდერული ნიშნის ჩადენის დანაშაულების, ასე ვთქვათ, აღიარებას ისახავს და მიზნად. თუმცა ეს კანონპროექტი კიდევ დარეგისტრირდა პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი სრულყოფილად განიხილავს ამ საკითხებს და სათანადო ყურადღებას დაუთმობს. შემთხვევაში ასეთი მოლოდინი გვაქვს ამემართულებით. ამიტომ სამართლომ არსებული კანონმდებლობის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გენდერულად სენსიტიური მართლმსაჯულება განახორციელოს, თუმცა რა თქმა უნდა ოჯახში ჩარჩოებში, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ საკანონმდებლო ბაზაც იყოს სამიმართულებით მოწესრიგებული, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, ჰქონდეთ კონკრეტული მესიჯები, რომ უფრო სრულყოფილად მიუდგნენ ასეთი ფაქტების გამოძიებას. მე მახსენდება რამდენიმე დღის წინ მომხდარი შემთხვევა, რომ საიამ სააპელაციო სამართლოსშიც მოიგო საქმე. ალბათ ყველასთვის ცნობილია სალომე ჯორბენაძის მკვლელობა, როდესაც პოლიციელმა ქმარმა მოკლა სალომე ჯორბენაძე და ამ საქმეში დგინდებოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გოგონა მიმართავდა პროკურატურას სამართალდამცავ ორგანოებს, მათი მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. შესაბამისად სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფო არ იყო ადეკვატური ამ გოგონას მიმართ და სასამართლომ ვერ უზრუნველყო, რომ დაიცვა ამ გოგონას უფლებები და დააკისრა, ასე ვთქვათ, გოგონას ოჯახის სასარგებლოდ მორალური ზიანის ანაზღაურება. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც მიუთითებს სწორედ იქითკენ, რომ ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, უფრო მეტი გააქტიურება და მუშაობა სჭირდებათ.
აი ამ კუთხით რა რეკომენდაციები გაქვთ?
პირველ რიგში აქ უფრო დატვირთულია, რა თქონდა, რეკომენდაციების ნაწილი, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტად გვიჭირს. რა თქონდა, პროკურატურამ ყველა შესაძლო შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს ეს კანონის დანაწესი და გენდერული გადმოსახედი და ნაწარმოოს გამოძიება იმისათვის, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიტანოს სასამართლოში. და რა თქონდა, სასამართლომა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მოტივ სათანადო კვალიფიკაცია მიაქციოს, თუ ფაქტები და მტკიცებულებები ამის საშუალებას იძლევა და ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა კვალიფიკაციის ისაც, ვინაიდან თუ ეს მუხლი იქნა გამოყენებული და გენდერული ნიშანი დადგინდა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა დაეკისრება სასჯელის მხრივ მოძალადეს, ვიდრე ეს იქნებოდა დაუშვათ ამ მუხლის გარეშე. ძალიან ბევრი შემთხვევა გვქონდა, როდესაც დგინდებოდა, რომ მოძალადე ეჭვიანობდა თავის, ასე ვთქვათ, პარტნიორ გოგონაზე, ეუბნებოდა, რომ ძაღლივით დაკლავდა და მას პოლიციის საერთოდ არ ეშინოდა, თუმცა რაც სამწუხარო და არც ამ შემთხვევაში არ მომხდარა ამ ფაქტების ადეკვატური შეფასება და არც ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციური ნიშანი არ გამოკვეთილა.
უშუალოდ ჩვენი კანონმდებლობის, ვთქვათ, საერთო სურათ რომ გადავხედოთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ოჯახის ჭრილში გამოკვეთილი ეს აქცენტი ქალთა მიმართ ძალადობისა.
არ კონკრეტდება ქალებზე.
არის მხოლოდ თქვა პარტნიორების მხრიდან, ქმრების მხრიდან, ხომ? და თქვა ქალი, როდესაც არის ოჯახის გარეთ და თქვა ის განიცდის ძალადობას მეზობლის მხრიდან, თქვა ჩვენი კანონმდებლობის დაცვის მიღმარჩება, ასე ვთქვათ, ხომ? ჩვენ ვახსენეთ სტამბოლის კონვენცია. მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, პირველ რიგში თქვა მათი ყურადღება მიპყრობილი სტამბოლის კონვენციის, ეს არის ევროსაბჭოს კონვენცია ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის თობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და ეს ერთ-ერთ გადარჩენის, ვთქვათ, ერთ-ერთ მაშველ რგოლად განიხილება იმისათვის, რომ უფლებადამცველებს მიეცეთ მეტი ბერკეტი, დაიცვან მსხვერპლის უფლებები.
კი ბატონო.
ასე თუ არა.
აბსოლუტურად.
მაგრამ რატიფიცირებას არ დაადგა ჯერ საშველი.
ხელი მოეწერა 2014 წელს, თუმცა იმის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი დიდი დრო გავიდა და
ჯერჯერობით. არის მომზადებულია უკვე საკანონმდებლობაზე. არის იმედი, რომ მალე იქნება.
კი, ძალიან ბევრი საკითხი თვალისწინებს, განსაკუთრებით ისეთი ჯგუფებისაც, როგორებიც არიან ქალები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყოს ეფექტური დაცვის მექანიზმები. ციცით რა არის, ზოგჯერ სისხლის სამართლებრივი რეაგირება არ არის ხოლმე მყისიერი. ამ ქალების მართარა და როდესაც საფრთხე არის ძალიან რეალური, ამ შემთხვევაში საჭირო არის ხოლმე ძალიან მყისიერი რეაგირება ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით. მაგალითად გავხსენებ შემაკავებელ და დამცავ ორდერებს. ასეთი ორდერები გამოიცემა მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი ძალადობს ოჯახის მეორე წევრის მიმართ, მაგრამ ოჯახის გარეთ და ჩვენ გვაქვს რა თქონდა შემთხვევები რომ ასეთი ძალადობა ცხორციელდება პარტნიორი გოგონების ან მეგობარი გოგონების მიმართ სამწუხაროდ აი ეს ძალიან მყისიერი და შემაკავებელი მექანიზმის გამოყენება ვერ ხერხდება და სწორედ ეს საკანონმდებლო პრობლემა არის ამ მიმართულები და არა აღსრულების სწორედ ამბოლის კონვენცია ამბობს რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემის არეალი უნდა გაფართოვდეს და არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ოჯახზე
და დროში არ იქნება გაწელილი არ იქნება თქვა სასამართლოზე დამოკიდებული თქვა მათი და დამკეცება ეს
სასამართლოზეც არ იქნება დამოკიდებული და მყისიერი რეაგირების შესაძლებლობა ეს მაგალითად როდესაც მიდის პოლიციელი გოგონას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე მას არ აქვს შესაძლებლობა რომ შემაკავებელთან დამცავი ორდერი გამოსცეს იწყება სისხლის სამართლის გამოძიება და სადამ ეს ბრალდებული მივა სასამართლოს სადამ ისჯელეს სასამართლო აქვეთ ისაგიძეს შემდეგ
ეს როცა არის ოჯახის ძალადობა
რაც არ არის და სადამ საბოლოო საჭიროს განუსაზღვრავს ჩვენ აი ამ პერიოდში თითქოს არაფერი მექანიზმი არ გვაქვს იმისაც რომ უფრო ეფექტურები ვიყოთ შეიძლება ყველა შემთხვევაში ამის საჭიროება არ აღმოჩნდეს მაგრამ რა თქმა უნდა არის ფაქტები როდესაც შენ გჭირდება უფრო მეტი ბერკეტი საკანონმდებლო იმისაც რომ დაიცვა ამ ადამიანის უფლებები
სასამართლო დარბაზში რა შეცვლის ეს ბევრამე შეცვლის თქვათ აი წაადგება ამ პროცესებს იმისათვის რომ უფრო ადეკვატური იყოს იგივე პროკურორიც იგივე მოსამართლეც და უფრო ადეკვატურად დაისაჯოს თქვათ
რა თქმა უნდა როდესაც იცით რა არის გვაქვს გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა როდესაც კანონმდებლობაში არის უფრო მეტი ჩანაწერი და აქცენტი გაკეთებული ქალებზე იმ ჯგუფებზე რომლებსაც უფრო მეტად ჭირდებათ ამის ასე თქვათ გამოყენება ეს ნიშნავს იმასკენ რომ ნენელა შეეჩვევიან სახელმწიფო უწყებები რომლებიც მუშაობენ ამ საქმეზე რომ ამას ათანადო ყურადღება დაუთმონ. ამიტომაც რა თქმა უნდა, როდესაც თავად კანონმდებლობა იქნება მოწოდებული და ორიენტირებული იქითკენ რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, უბრალოდ გინდა ცურვილი არ იყოს გვერდს ვერაულიან მაინც ამ ყველაფერს და
უფრო მეტი მექანიზმი იქნება.
მექანიზმი იქნება, იქნება მათთვის კონკრეტული მესიჯები, რომ ისინიც იყვნენ სტრაფები და მათაც არ დასჭირდეთ, ასე ვთქვათ, იმის თქმა რომ მათ საკანონმდებლო პერკეტები არ ქონდათ არსებული ვითარების ფარგლებში და ამიტომ არ იყვნენ ასე თქვა ეფექტურები. სამწუხაროდ მე მინდა თქვა რომ გარდა იმისა რომ სასამართლოები და პროკურორები ადეკვატურად არ განსაზღვრავენ ცალკეულ საკითხებს ამ ტიპის დანაშაულებზე, ისინი იყენებენ სტერეოტიპულ, სტიგმატიზებულ დამოკიდებულებას.
ეს მე დედა მეკითხა, სწორედ თქვენს ანგარიში ეს არის საგანგებოდ გამოყოფილი ეს აქცენტი.
საგანგებოდ შევარჩიეთ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც გვიჭირს და ზოგჯერ სასამართლოების, პროკურორებისა და ადვოკატების ხრიდანაც კი ფიქსირდება სტიგმის შემცველი და სტერეოტიპული გამოყენება, არაეთიკური მიდგომები, ორპლი ქალების ან ასე თქვათ ბრალდებული ქალების მიმართ, რაც შესაძლოა მათთვის გვქნიდეს დისკრიმინაციულ განსხვავებულ გარემოს და დამამცირებელ ნიშანს უსვამდეს ასე თქვათ ხალხს.
ეს მოძალადის ადვოკატებზე ალბათ ლაპარაკი, ხო?
მოძალადის ადვოკატებზეც არის საუბარი და ასევე იმ ადვოკატებზეც, რომლებიც თავად ბრალდებულ ქალებსაც იცავენ.
ბრალდებულ ქალებს?
კი, იყო მაგალითად ასეთი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებული იყო ქალი და მოთავსებულიყო მისთვის გამოყოფილ ადგილას, ეს გქონდა შუშებიან შენობაში და მისი ადვოკატი ამბობდა რომ ეს ისეთია მხეცივითო, ეხლა შეიძლება აქედან გადმოხდესო და ყველას დაგვერიოს, ანუ ძალიან შეურაცხყოფლად მოიხსენიებდა. ჯერ ერთი რომ მან ადათოთ ეთიკა დაარღვია ყველანაირი ადვოკატი და მეორეც ერთი უკვე სტიგმა და ასე ვთქვათ სტერეოტიპი გამოიჩინა ხო?
ესე ბრალდებული მხეცია აპრიორი ხო? მასე გამოვიდა.
კი ბატონო. სასამართლოებსაც ჰქონდათ მიდგომა, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეზე მოძალადეს ეუბნება მოსამართლე, რომ რა იყო განქორწინების მიზეზი, ცოლი ტრადიციულად ბევრს ითხოვდაო და სწორედ ეს გახდა მიზეზი თქვენი განქორწინებისო და პროკურატურის
სარკასტულად?
ხო, ცინიკურად უთხრა რა თქმა უნდა ეს შეკითხვა და ცინიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ასევე პროკურორს ქალის რეპროდუქციული სისტემის მიმართ. ბრალდებული იყო ეს ქალი და ყავდა 6 შვილი. და პროკურორმა ძალიან ცინიკურად უთხრა რომ არ უნდა გაჩერდე 6 შვილზე და კიდე უნდა გააგრძელო ბავშვების გაჩენაო. ეხლა რა პრობლემას გვქმნის ეს?
დაცინა.
კი, დაცინა და ცინიკური დამოკიდებულება, სტერეოტიპული დამოკიდებულება იყო აშკარად ამ ქალის მიმართ განხორციელებული. რა დაბრკოლებებს გვქმნის ეს? იცით რა არის, როდესაც ასეთი სტიგმა ხდება გამოყენებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე შეექმნა ამ პირს დაბრკოლება მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. ანუ მართსაჯულების ხელმისაწვდომა მაგალითად არ არის აუცილებლად შედეგზე ორიენტირებული კონცეფცია. მიუხედავად იმისა, ამ სტიგმამ რა გავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგებზე, ეს არ არის გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ჩვენ უკვე მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის დარღვევა დავადგინოთ. როდესაც ხდება უკვე სტიგმის გამოყენება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პირებთან მიმართებით სახელმწიფო ვერ მოიქცა სწორად და არ შეუქმნა სრულყოფილი გარანტიები იმისათვის, რომ სრულყოფილად მომხდარიყო მათი უფლებების სრულყოფილი დაცვით მართსაჯულების განხორციელება.
და რაზეც არის დამოკიდებული უკვე ხელმისაწვდომობის, თქვათ, ხარისხის განსაზღვრა?
კი ბატონო, იმიტომ რომ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობა რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება, მაგალითად დისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობით, და მათ შორის ერთ-ერთი კომპონენტი არის სწორედ აი სტიგმის გამოყენება თავად პროცესის მონაწილეთა მხრიდან. მაგრამ მე დადებითიც მინდა გამოყო, თუ შეიძლება მოსამართლეთაქმედებაში როდესაც იყენებდნენ ასეთ სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებას პროკურორები და ადვოკატები, რომ დაუშვათ ქალების მიმართ ან შეზღუდული საძლევლობების მქონე პირების მიმართ ზოგჯერ სასამართლო მოუწოდებდა, რომ კორექტულები ყოფილიყვნენ და რომ მათი მორალური მხარის შეფასება მათ უფლებამოსილებას არ განეკუთვნებოდა. კი, იყო ასეთ შემთხვევა, მაგრამ თუმცა თავად სასამართლო იყენებდა, მიმთითებელი სუბიექტი სასამართლოს უკვე აღარ ჰყავდა, რომ ეს ასე ვთქვათ არ იყო სწორი მიდგომა.
და დადებით ტალღაზე, რადგან გადავედით, მოდით აი ეს კონკრეტული მიგნებები აღნიშნოთ, რაც გამოიკვეთა ვთქვათ ამ მონიტორინგის ფარგლებში დადებითი კუთხით.
კი ბატონო, რა თქონდა, ჩვენი მიზანი არის დადებითი შედეგების იდენტიფიცირებაც. ჩვენ დადებითი შედეგები გვაქვს როგორც ასეთი ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად, ხო, სხვა მართსაჯულებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მაგალითად, იყო რა თქონდა შემთხვევები, როდესაც სასამართლოს სრულად ადეკვატური იყო აქვეთის ღონისძიების ნაწილზე და განუსაზღვრა პატიმრობა პიროვნებას. ჩვენ თვითმიზანი არ არის პატიმრობის გამოყენება, მაგრამ როდესაც საფრთხე არის რეალური, ეს არის საჭირო, და როდესაც მაგალითად სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებაზე ძალიან სწორი და ადეკვატური რეაგირება ჰქონდა მოსამართლეს. იცით რა არის, ეს შესაძლებელია, დადებით დამოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს თუ არა, მაგრამ ერთ შემთხვევაში მოსამართლემ სასჯელის ნაწილზეც გაამახვილა ყურადღება. ანუ პროკურატურას რომ ჰქონდა წაღებული საქმე სასამართლოს შესაბამისი კვალიფიკაციით და როდესაც განაჩენი დაადგინა, მოსამართლე უთხრა, რომ უფრო მძიმე მუხლით უნდა ყოფილიყო დაკვალიფიცირებული. მაგრამ რას გულისხმობდა ამ მძიმე მუხლით კვალიფიკაციაში, დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია. ანუ მაგრამ აქ ხო სასახა არის, რომ პროკურატურას ესე იგი ცოტა არაადეკვატური, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია ჰქონდა მიტანილი სასამართლოში. გარდა ამ საქმეებისა, დადებითი ტენდენციები გვაქვს ჩვენ სხვა საკითხებთან მიმართებითაც. მაგალითად, გაიზარდა წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით საჯარო განხილვის უფლება და ძირითად შემთხვევაში პირებს, რომლებსაც უნდოდათ სხდომაზე დასწრება, ამის შესაძლებლობა იყო რეალიზებული სასამართლოს სხდომებზე. თუ არ ჩავთვლით პირველი წარდგენის ხდომას, როდესაც მიყავთ ბრალდებული პირველად სასამართლოში, სამწუხაროდ ამის შესახებ ინფორმაცია კვლავ არიდება, თუმცა დანარჩენ შემთხვევებში ამის შესაძლებლობა ჰქონდა. ასევე დადებითი ტენდენცია იყო ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში, სადაც ბრალდებულებს ესაჭიროებოდათ თარჯიმანი და მათ არ იცოდნენ სრულყოფილად სამართალ წარმოების ენა, იყო ამის ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობა.
თარჯიმანი
წავდათ ფიზიკურად წარმოდგენ და ის სრულყოფილად თარგმნიდა პროცესზე გაშხერებულ საკითხებს, თუ არ ჩათვლით გამონაკლისებს. გარდა ამისა, სასამართლოებმა დადებითად უნდა აღნიშნო, რომ უფრო მეტად ასაბუთებდნენ პატიმრობის გამოყენების გადაწყვეტილებებს და წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით შემცირდა დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პროცენტული წილი პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ეს არის ის, რა თქონდა, დადებითი ტენდენციები, რომელიც ვლინდება, რა თქონდა, მართსაჯულებაში, თუმცა არის, რა თქონდა, ის მთელი რიგი უარყოფითი გავლენები, რომელიც მნიშვნელოვნად აზარალებს თელან პროცესებს და მნიშვნელოვნად აზარალებს უფლებების ეფექტურად დაცვის შესაძლებლობებს.
გოგო, თქვენ ძანეთ, რომ აი სიახლეაო ჩვენი მონიტორინგის პროცესში და უკვე მეათე ანგარიშზე მუშაობისას ამ დაკვირვების სივრცეში მოექცევიან ლგბტ თემის წარმომადგენლები და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მოწყვლადი ჯგუფებიდან, ხომ? კიდევ არის მგონი ეთნიკური უმცირესობები.
უცხოელი, ვისაც არის ამ პროცესს სამართალ წარმოებში.
მე თვით რამე და კითხოთ, გარკვეული წარმოდგენა თქვენ ამ თემაზე გაქვთ, იმიტომ რომ თუნდაც თქვენს ორგანიზაციას აქვს საქმეები აღებული, თქვათ, ლგბტ თემის წარმომადგენლებისა და თქვათ, შეშემ პირების თვალთახედვით, ამ ორ, თქვათ, მოწყვლად ჯგუფს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს ხოლმე მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით და რაღაც საერთოდ ორმაგი სტიგმის და ორმაგი დისკრიმინაციის სამიზნე ხდებიან ხოლმე, ხომ? თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი წინასწარ რას გრძნობთ? რა შეიძლება დაინახოთ თქვენ სასამართლო დარბაზებში? იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც გაგვცხადეთ.
კი, რა თქონდა, მოლოდინი რომ ამ განსხვავებული ნიშნის მქონე პირების მიმართ სასამართლო არ იქნება ადეკვატური ამის გვაქვს იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე რომელიც იმიტომ რომ აგერ ქალების მიმართ ასეთ სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებას იჩენს ჩვენ ამ მეცხრე სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ამ LGBT თემის ან შეზღუდულ საძლევლობების მქონე პირების მიმართ ასეთი ხარვეზები არ გამოგვივლენი ალბათ შეიძლება არა იმის გამო რომ არ არსებობს
უბრალოდ არ
შეხვედრია ან სადაც შეიძლებოდა რომ პოტენციურად შეხვედრო და ასეთ საქმეთან დაკავშირებით არ გამოკვეთილა ასეთი საჭიროება თუმცა მთავარი არის პრინციპი ადამიანი მისი განსხვავებული ნიშნის გამო არ უნდა ექვემდებარებოდეს განსხვავებულ მოპყრობას. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანი რომელ თემს მიეკუთვნება, არ აქვს მნიშვნელობა რატომ არის ის განსხვავებული, ჩვენ ყველა განსხვავებულს უნდა ვცეთ პატივი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება მანაც ჩაიდინოს დანაშაული ან იყოს დაზარალებული, სწორედ ის უფლებები უნდა გავრცელდეს და სახელმწიფომ სრულყოფილი მზრუნველობა უნდა განახორციელოს მათ ამ პირების მიმართ, როგორც დანარჩენ შემთხვევაში. ამიტომაც ის რომ დისკრიმინაცია ხდებოდეს მათი განსხვავებული ნიშნის გამო და ისინი ვერ აღწევდნენ თავის სიმართლეს სასამართლო დარბაზებში, ეს არის არასწორი. შესაბამისად, სასამართლო ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიდგომა, საზოგადოებრივი მიდგომა უნდა იყოს იმგვარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს რაღაც განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას არ უნდა შევქნათ დაბრკოლებები იმისათვის, რომ ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები მანაც სრულყოფილად გამოიყენოს. მანაც გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლებები და თუ სხვას აქვს შესაძლებლობა, რომ მისი პროცესი კანონმდებლობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებში წარიმართოს, მასაც უნდა ქონდეს უფლება, რომ ამ სტანდარტში, ასე ვთქვათ, ჩაჯდეს და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან განახორციელოს მართსაჯულება და სამართალ წარმოება.
გოგა, რეკომენდაციებზე ჩვენ ვლაპარაკობდით და ძალიან საინტერესო აქცენტები დასვით. მაინტერესებს ეს დოკუმენტი, უკვე გადამუშავებული მასალები, თქვენი ანალიზი, ეს რეკომენდაციები ეგზავნებათ სახელმწიფო სტრუქტურებს, თუ აი როგორი მექანიზმით ხდება შემდეგ მიწოდება ინფორმაციის?
ჩვენ რო ამ ანგარიშის დამუშავების შემდეგ გვაქვს ხოლმე ანგარიშის პრეზენტაცია, სადაც ვიწოთ, რა თქმა უნდა, იმ პირებს, რომლებსაც ეხება და რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დაინტერესებულ პირებს შეზღუდვა გვაქვს. ოდესაც თბილისში
ძალიან საინტერესო ჩაიარა ამ
საინტერესო იყო, ძალიან წარმომადგენლობითი პრეზენტაცია ჰქონდა, სადაც ესწრებოდნენ პარლამენტის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტიდან, ასე ვთქვათ, ბრძანდებოდა სოფო კილაძე, იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ეკაბესელია, ასევე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან, იუსტიციის სამინისტროდანაც ყავდნენ მოწვეული პირები და რა თქმა უნდა, სასამართლოდანაც მოსამართლეები. ანუ ისინი ვინც არიან ამ ყველაფრის შემოქმედები.
სამიზნე აუდიტორია.
კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, გავაცანთ ეს რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების ძირითად ნაწილს ისინი იზიარებენ. ნახოთ რა გამოხმაურება მოჰყვება.
გადაეცით კიდევ
ანგარიშებიც წაიღეს
ელექტრონული სახით ალბათ.
ჩვენ გვაქვს ხოლმე ბეჭდავთ ამ ანგარიშებს და წარმოდგენილი არის პრეზენტაციაზე და შეუძლია ნებისმიერ მსურველს აიღოს და ასე ვთქვათ, შემდეგ გაეცნოს უფრო სიღრმისეულად, იმიტომ რომ პრეზენტაციაზე ვერ
მოხვდება. შეკითხები თუ იყო თქვა.
კი, შეკითხები იყო, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო, ისინი აღიარეს ებენ ამ პრობლემებს და ისინი არიან მზად განწყობილი იმისათვის, რომ ამ ხარვეზებზე იმუშაონ და ამ ხარვეზების გამოსწორებისკენ, ასე ვთქვათ, განახორციელონ შესაბამისი საქმიანობა. ჩვენ პროკურატურის წარმომადგენელებმა გვითხრა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საიას ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის კვლევა და ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის გარეთვალით დანახული მათი საქმიანობა, იმიტომ რომ ის ხარვეზები და პრობლემები ასე ვთქვათ გამოასწორო, რომელსაც სწორედ საია აფიქსირებს.
ეს საიას თვალით.
კი ბატონო, ჩვენ რეგიონებშიც ჰქონდა პრეზენტაციები და რა თქმა უნდა, იქაც ესწრებოდნენ მოსამართლეები, პროკურორები და მათაც დეტალურად გავაცანით, ასე ვთქვათ, ეს ანგარიში.
გოგა, მიადევნებთ თვალს, ალბათ ამ თვალყურს, ამ პროცესს, რამდენად შესაძლებელია რომ გათვალისწინებული იქნას და ჩართვებით ალბათ ამ პროცესში, ხო?
ნიშნავს, ეს არის ერთი ნაწილი ჩვენი საქმიანობის. მეორე ნაწილი არის, რა თქმა უნდა,
ნახევარი დაგვჭა მხოლოდ.
მეორე ნაწილი არის ამ ყველაფრის უკვე ადვოკატირება, იმიტომ რომ რამდენად სრულყოფილად ფასდება. მაგალითად, ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა დავინახეთ დაკავების კანონიერების განხილვაზე, სიღრმეებში აღარ შევა. ამაც საკანონმდებლო წინადადება მოვამზადეთ, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ საკანონმდებლო პრობლემა გავაცანით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელმაც გამოთქვა ღიაობა და მსაუბრა და ჩვენ შევიტანთ პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ამ საკანონმდებლო ბუნდოვანების გამოსწორებაზეც ვიზრუნებთ. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა ამ სახელმწიფო სტრუქტურებისაც ეს ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანია იმ არასამთავრობო ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ქალთა უფლებების საკითხზე მუშაობენ. მუშაობენ, იმიტომ რომ მათ ნახონ, რომ როდესაც მსხვერპლი ქალი მიუვა რა დაბრკოლებებს შეიძლება წააწყდნენ სასამართლოში, როგორ უნდა განახორციელონ მიდგომები და ზოგადი შეფასება ნახონ, როგორი არის ქვეყანაში ამ მიმართულებით მამსაჯულება ამ ჯგუფის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გოგა ხატიაშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს, მეცხრე ანგარიშის ავტორს, ანგარიშისა, რომელიც შეეხება სასამართლო დარბაზებში ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე, მართსაჯულებაზე, ხელმისაწვდომობის საკითხებს. ქალები სასამართლოს დარბაზებში, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით.